Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Hokejaš Aleksandar Anđelić je ostvario zavidnu igračku karijeru u Jugoslaviji, Holandiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Imao je i niz osobina koje su mu pomogle da postane i uspešan trener. Između ostalog i dragocenu sposobnost da zna koliko ne zna i da mora još mnogo da uči. U svakoj prilici je upijao znanje. Kako kaže, najviše je naučio od dece. Skoro 40 godina je trener u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, a u Kanadi ga zovu srpski guru za hokejašku tehniku.
Potičem iz radničke porodice i mogu da kažem da nismo bili članovi partije ni kod nas, i to je vam bio razlog što sam otišao da igram napolje. Samo me sport interesuo, drugo nije me mnogo interesuo, kroz školu sam prolazio. Uvijek sam imao problema sa profesorima, zato što ono što mi se sviđalo, tu sam bio dobar, a ono što mi se nije sviđalo, nisam teo da učim. U ono vreme sport je bio jedina zabava za decu, bila je poljana, igralo se na ulici. I sigurno da sam ja isto igrao i futbal i košarku. U ono vreme, ako nisi bio dobar sportista, nisi mogao da imaš ni devojčicu. Još moja dva druga koja je stanula pored mene, Mirko Holbus, koji je sa mnom posle igrao isto u reprezentaciji, sada je poznati biznismen, i Aleksandar Popović, koji je bio najbolji od nas, a koji je, nažalost, 61. godine emigrirao u Švajcarskoj kad smo igrali svetsko prvenstvo. On je bio najveći talent. Tako da smo došli na taš majdan i to nas je jednostavno opčinilo. Prvu utakmicu sam gledao na BTK, na teniskim terenima Zvezde, Zvezda Partizan. Partizan je bio mnogo jači, ne sećam se rezultata, sećam se puno igrača. Zlatko Kovačević, koji je bio reprezentativac u tri sporta Jugoslavije, odbojka, košarka i hokej. Onda je počeo da igra Blaža Mišković, Došanović je bio golman, onda je bio David iz Zagreba. Kod Zvezde, sećam se, zvali su ga Mune, Bože Miletić, snimatelj, je bio drugi golman Partizana, muž Tamare Miletić.
BTK, to je Beogradski teniski klub.
Da.
A gde je imao teren hokejaški?
Tačno gde je sada plivalište Tašmajdan. Pa je preko zime bilo polivano i onda je sagrađen Tašmajdan i onda je sve krenulo nevjerovatno brzo. Dotle se igrao na tom teniskom terenu BTK i pravio se led na teniskim terenima Partizana na Kalemegdanu. U Beogradu je postao samo Partizan i Zvezda. Kad se Taš Majdan otvorio, onda je došla još Avala i Taš. Ja sam počeo da igram za prvi tim u Tašu, pošto je Ruda Renov, koji je bio osnivač Taš Majdana i veliki motivator, bio izbačen iz tima Partizana, pa je osnovao nov klub, tako da smo da sakupio ekipu. Ja sad imam 16 godina i vrlo lako sam pristao da igram za prvi tim, jer to mi je jedini bio cilj u tom momentu u životu.
Ko je osim vas tada bio u Taš Majdanu?
Bio je Dragović, on igra za reprezentaciju. Bio je Krstonošić, golman koji iz Vojvodine. Bilo su braća Erdelji i Subotice, Ruda Reno, još nekoliko manje poznatih igrača iz Bečeja, bio neki Silberberg. Dobijali smo staru opremu od prvog tima, onda pokušavali smo naravno da ukrademo svaku palicu koju su mogli kad dođu inostrane ekipe i da ih opravljamo, da ih lepimo. Bilo je siromaštvo, ali u celom narodu je bio neki elan, bit će nam bolje. Prvi put kad sam otišao 56. u Austriju na turnaj, onda sam tek video kako izgleda svet i to je bilo vrlo važno za mene da učim jezike i da ne ulazim u ovu propagandu medija kako je bilo u to vreme.
Hokej u to doba bio mlad, novi sport u našoj zemlji, u Jugoslaviji. Ko su bili treneri, ipak morali ste nešto da naučite, mora neko da vam pokaže, a nema se iskustva.
Pa nije baš tako bilo. Naprimer, kouč Partizana je bio čuveni arhitekta Mika Janković, koji je volao hokej i on je vodio utakmice Partizana. Onda dolazili su i češki treneri, dolazili su čak i ruski treneri. Igrao se u Zagrebu vrlo intenzivno hokej. Mladost i Zagreb, onda Ljubljana imala veliku tradiciju, tamo je došao Luce Žitnik, koji je bio pukovnik, koji isto bio trener. Onda odjednom se pojavile Jesenice, koje su krenulo potpuno novim stazama hokeja, potpuno moderno, koji su stvari podigli ceo jugoslovenski hokej i dan danas slovenački hokej na vrlo veliku visinu.
Pomenuli smo Taš Majdan, izgrađen je 1954. i tu je zaživao baš u punoj meri hokej. Kakva je bila atmosfera, kako je bilo interesovanje gledalaca u to doba?
Fenomenalno. Bile su utakmice 10-12 hiljada ljudi, sneg, ciča, zima, niko nije odlazio, bude prekid utakmice, se očisti led. Jedan od glavnih razloga je bio Kanađanin O'Neill, koji je bio vrlo talentovan mlad igrač u Kanadi na najvišem nivou. Sve priče da on radio za kanadsku ambasadu nisu tačne. On je došao na probu u Italiju, Cortina ga je dala Partizanu da ga probaju, on došao u Partizan i bio je dve godine igrač. Trener je donao more novih stvari o kojima mi nismo sanjali jer je igrao na najvišem nivou za juniore, odakle se ide u profesionalce. Je bilo samo 6 timova u NHL-u, tako da je bilo vrlo teško ući u tu ligu. O'Neill nam je svima bio daleko najveći idol. 50. i neke godine je došao prvi televizor baš u ovu zgradu, 58. I prenosili se u svetsko prvenstvo iz Praga. Morali ste da uđemo prvo. Srećom nam je pomagao i Kneža.
Predrag Kneže.
Da.
Kneže je bio sudija hokejaški.
Bio sudija i veliki sportski radnik. Duhovit, često i smešan, ali učinio je mnogo za sport u Beogradu. I onda nas on ubaci, gledali smo utakmice, ja na primjer vidim beka koji mi se sviđa i vidim da se oni bacaju, da blokiraju šuteve, to ovdje niko nije znao. To pokušaš na ledu svidjeti se, vidiš neki dribling. Onda mi je bio idol golman Montreala. Ukrao sam bio sliku u Amazničkoj ambasadi i bio mi je na zidu. Kasnije, mnogo kasnije, sretnem ga u Švajcarskoj i počne da radi za moj klub kao golmanski trener i bio u mojoj školi hokeja u Holandiji. Neverovatna legenda, najbolji golman svih vremena. Jacques Plant se zove. Ja sam uvijek bio više naklonjen dan danas kanadskom hokeju, više nego ruskom. Pojavljivali su se i neki drugi sportisti koji su to pokušavali da igraju. Partizan je bila jedna velika zajednica. Mi smo bili prijatelji sa Sandićem, on je dolazio na utakmice, košarkaši isto. Korać je bio svaku utakmicu, pošto je bio prijatelj sa rezervnim golmanom Crvene zvezde. Futbaleri su dolazili na led, klizali se sa nama. Mi smo odlazili neki put preko zime na Banjicu da se kupamo sa vaterpolistima, jer bio samo jedan bazen u Beogradu. Tako da je to bilo neverovatno lepo živeti i razvijati se u sportu u tom periodu. Pa, na primjer, jedan od naših vernih navijača, koga i danas sa zadovoljstvom srećem, je glumac Bora Todorović. Dragan Nikolić je dolazio, poznati Dušan Prelević je čak pokušao da bude golman. Onda Zoran Petrović, možda jedan od naših najboljih odbakaša svih vremena, je počeo da igra u Zvezdi sa uspehom. Mislim, to je bio neverovatan sportski talenat koji je mogao da igra i futbol, i u rukomet, i košarku, i hokej, sve, ali ona mora da prestane radi zglobova, jer to nije bilo dobro za odbojku.
Pomenuli ste Dušana Prelevića, Preleta, pevača, da je pokušao da bude hokejaški golman, ali sećam se kao klinac jedne fotografije Dragoslava Šekularca u hokejaškoj opremi.
Da, da, Šeki je trenirao jedno vreme, bio suspendovan i onda su ga stavili da igra utakmici Partizan Zvezda i odmah je došlo 8000 gledalaca. Onda su ga na kraju stavili da igra. Šeki je bio Šeki, uvek je sa njim bilo smejanje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Hokejaš Aleksandar Anđelić. Da li je još neko od dečaka s kojima ste vi počinjali da se bavite hokejom kasnije ostvario zavidnu ili dobru hokejašku karijeru?
Pa iz Beograda je to Boris Reno, koji je posle otišao u Medveščak, koji je igrao 70. godina u reprezentaciji kad su igrali braća Hit i Jug, Smole i ti, koji je postao nevjerojatno dobar igrač, koga sam ja čak 2 godine uzeo u Holandiji da igra za mene kad sam bio trener kao stranac. Šemsedinović je imao jako dobru, dugačku karijeru.
27 godina.
Da, ja nisam toliko dugo, jer sam video više budućnosti u biti trener nego igrati suviše dugo. Još sam igrao kao stranac i onda si morao da igraš i povređen i bolestan, i tako da jednog dana je bilo dosta. Sećam se svoje prve utakmice, to je bilo protiv Crvene Zvezde juniori i znam da nije bilo dovoljno opreme, da sam bio da primjeren da igram bez neke zaštite, da smo pobedili, da smo posle išli besplatno u bioskop Tašmajna, gledamo Pesak Ivo Džima, to je bila nagrada.
Počeli ste u Taš Majdanu, koliko dugo ste ostali, jer ste najveći deo karijere proveli u Partizanu?
Ja sam počeo u Partizanu i onda preko leta su počeli određuju tim i ja sam bio izostavljen, pošto sam bio vrlo tvrdoglav i uporan, i odmah sam odlučio da probam na drugom mestu i odmah čim se završila sezona sam se vratio u Partizan, pošto su vidjeli da su napravili grešku. Tad je se smenjivala generacija, još uvijek je bio Blaža Mijušković, Stanimirović, Dušanović, Pecel, David, i sad oni se polako smenjivali, ulazili su isto i beogradski dečaci. Partizan sigurno bio najbolji, Zvezda je bila negde u blizini, e onda se pojavila Jesenica. I Hokejaški savez je uspeo, koji je bio u Ljubljani, da zabrani Onilu da igra na državnom prvenstvu. I onda je bilo državno prvenstvo na Taš Majdanu, ovi su došli sa češkim trenerom, trenirali su kao profesionalci, radili su u Železari, bili su mladi, ovaj trener ih je držao u ruci, neverovatno. I prvi put sam video da se igrači zagrevaju van leda, neke nove stvari, kad su došli, pobedili su 5-0 Partizan i Partizan se nikad nije oporavio do negde 85. kad je Mirko Holbus, taj moj drug, bio sponsor Partizana, doveo neke Čehe, Kanađane, Slovence i onda su još jednom bili prvaci države. U Zagrebu je bilo prilično lepih tuča. ja nisam imao problema sa tim, tako da sam često bio i kažnjavan. Dok nisam otišao u Holandiju, gde je to bilo normalno, završili neki duel pesnicama. Ovde je vrlo često bila neka kazna, suspenzija, izbacivanje iz reprezentacije. Sećam se utakmice u Zapadnoj Nemačkoj, kad smo igrali sa Zapadnoj Nemačkom i mi smo imali fenomenalno igrača Albin Felc. Stavili su Nemca koji ga cijelo vreme tukao. I onda mi je trener rekao na kraju utakmice da sredim tog Nemca i posle toga se napravila takva tuča palicama, bio je neverovatan međunarodni skandal. Zadnje 4 godine, ne, pre ove godine sam bio trener kod Toronto Maple Leafsa, ali sam ja bio u farm timu Marlies, Toronto Marlies. Mi smo imali 7-8 hiljada gledalaca, su bili mladi igrači. I to se znalo, ako sudija ne spira neki prljavi faul, ako to ne vidi, odmah će da skoči neko iz ekipe da opomene one druge da to ne sme. I u Kanadi ima pravilo da mali tehnički igrač ne sme da bude fizički napadnut od nekog krljađe ili silađe. I svaki tim ima 2-3 takva igrača koji su specijalisti u tučama. Ranije su bili bokseri, teški, nepokretni, koji samo tukli. Sad su i dobri igrači i mogu sve da rade. Najbolji primer za to je Srbin Milan Lučić, koji igra za Boston, koga se svi plaše. Sad igraju protiv Montreala. Ako gledate utakmicu, Montreal ne voli da priđe ogradi sa njim. Ali oni namešta i daje golove. Veliki je. Ja sam ga sreo u Torontu. Govori dobro srpski, osjeća se Srbinom, ali na ledu nema šale. On je jedan od najpoznatijih za te stvari.
Često vidimo na hokejaškim utakmicama prilikom tih tuča da hokejaši skinu rukavice, ali to neki bon ton ili šta?
Nije to bon ton, to je ovaj, možeš bolje da udariš. Znači, tu postoje tehnika i pravila. Uhvatiš ga jednom rukom, prvo moraš da znaš sa kojom rukom udara da mu imobilišeš tu ruku. Drugo, uhvatiš ga drugom rukom za dres, ali tačno na sredini i za grudnjak, da ne može da se izvuče sa strane pa da te udari. Nije to toliko snaga koliko je brzina i balans na klizajkama. I ako ti loše stojiš na klizajkama, pašćeš. Udarci su vrlo jaki, ali kratki, zato što se jednom rukom povuče, drugom se udari. Kao kontraudarac u boksu. I čim neko dodirne kolenom led ili padnu, sudije skaču i razdvajaju i završena je diskusija. Oni ostave svoje stvari na ledu i onda im su igrači to donose. Ja sam doživeo u Americi kad sam radio u Sijetlu masovnu tuču, da je ostalo sve na ledu da leže. Onda samo izašao jedan igrač iz svakog tima i oni su palicom gurali, birali rukavice, palice. Jer kad je gotovo, onda je gotovo.
Da se vratimo onoj lepšoj strani hokeja. Kako je Partizan u vaše igračko doba rezultatski prolazio?
Pa bili smo drugi, pošto Sjesenice bile stvarno dan moćnije. Imali su duže led, imali su bolje uslove. Ali smo išli često na turneje, igrali smo po Italiji, Nemačkoj, Austriji, po istočnim zemljama. Išli smo čak na trening logore u Varšavu svake godine, mjesec dana. Onda smo išli u Rusiju. Tu je i Kneža bio veliki animator. On je volao da putuje, imao je veze, govorio jezike, pa je organizovao sve te turneje. Pošto on isto bio jedno vreme rezervni golman Partizana.
Da, Kneže, ja mislim prvi međunarodni sudija koji je sudio više od 200 utakmica.
Da. Bio je velika reklama za sport. I za automobilizam i za hokej.
Da li ste od početka karijere igrali beka?
Da, i neki put sam igrao napred kada je trebalo specijalni zadatak. Da se napravi guža pred golom ili da se drži neki igrač. U Ljubljani je bio isto poznati hokejaš Zupančić, 95 kila, bio je brz, koji je se bavio malo boksom, ali čak je branio u prvoj fudbalskoj ligi za Hajduk. Nije dobro video. pa su mu ispala sočiva za vreme utakmice, izgubio Hajduk utakmicu. Sa njim je bilo zadovoljstvo ulaziti u duele. Bio nevjerojatno jak, bez ikakvog straha, ali pošten. Tako da je bilo lepo protiv njega igrati.
Koji su vodeći igrači bili na vašoj poziciji u Jugoslaviji?
Pa u Beogradu Blaža Mišković, Ravnik u Jesenicama. U Jesenicama još bilo jedno, dva, tri dobre igrača. Trebušak, onda se pojavio Reisinger u Ljubljani. Onda je Ivo Rataj se pojavio, on je otišao iz Celja u Zagreb. On dugogodni igračak, igrao u Manhamu posebno.
Kada ste ušli u državni tim?
61. Bilo je prvo svjetsko prvenstvo koje sam odigrao, je bilo u Švajcarskoj, u Lozani, Ženevi. Tad su bile tri grupe, mi smo igrali u C grupi. Tu smo bili prvi ili drugi, nasjećam se. Tri puta po osam timova. Znači Kanada, Rusija. To je bila zadnja pobjeda kanadskog amaterskog tima nad Rusima. Posle toga su izgubili primat. To su bili neki bivši profesionalci, uglavnom amateri koji su igrali dobar hokej. Sve je bilo rasprodato, organizovano, kao što Švajcarci samo znaju.
Učestvovali ste i na olimpijskim igrama u Innsbrucku?
Tako je, to je bilo 64. Tada smo izgubili kvalifikacije protiv Kanade. I onda se formirala A grupa i B grupa. Mi smo upali sa Poljacima, Norvežanima, Rumunima, Italijanima, sa tim ekipama i tu smo bili treći. Tad smo imali fenomenalnu navalu Feltz, Tischler i Smolej, koji su kasnije igrali svi napolju. Feltz je dve godine bio zvezda u Švajcarskoj. Tischler je igrao čak u američkoj hockey ligi. Golman je bio Gale, koji ste igrao za farm team Boston Bruinsa. A oni ostali su, većina ih je posle igrala u inostranstvu. Najlepši doživljaj je bilo olimpijsko selo. Mi smo bili na istom spratu sa čehoslovačkom reprezentacijom, gde je bilo nekoliko svetskih igrača, pa smo igrali stoni tenis sa njima, družili se. Ja sam se upoznao sa nekim ruskim igračima koje sam kasnije sretao u karijeri. Boris Mihajlov me čak zamenio u Rapersilu kao trenera jedne godine. Ragulin je bio dosta dobar prijatelj moj, koji je umro prilično rano. Bilo je dobro organizovano, ali hala je bila negdje za 4-5 hiljada. Pre tri godine sa Toronto Marlesima imali smo trening logor u Lake Placidu, gde ono je čuveno bilo čudo na ledu i čak su nam dali tu svlačionicu sa slikama i trofejima. To sad izgleda kao druga liga u Nemačkoj. Otprilike koliko je hokej? Danas bez 20.000 olimpijske igre ne mogu da se zamislim. I čuo sam sad je sve to policija, security. Ono vreme toga nije bilo. I bilo lepo upoznati se, udvarati se Mariki Kilio, svetskoj prvakinji u umetničkom klizanju i sve takve gluposti.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vi ste igrali hokej 50. i 60. godina, putovali ste u inostranstvo. Kako je to izgledalo, eto, tih godina otići u inostranstvo iz Jugoslavije?
Prvo smo išli na kolektivni pasoš. Bio je vođe puta i voz, naravno, spavalo se, stave se palice gore između ovih za gepek, tu se spavalo. Spavalo se na podu, niko nije imao problema. Igralo se puno na otvorenim stadionima. E, kasnije, 61. smo dobili, ne svi, ali reprezentativci, pasoš za sve zemlje u Evropi, sem Španije, koliko se sećam. Onda smo mogli da putujemo preko leta. Moram da priznam da smo jako dobro živjeli, imali smo stipendije od Saveza, Partizan isto, dosta dobro plaćao i naravno kako smo svi to radili, neko će možda negira šverc, isto bio jedan od glavnih hobi. Pa zamislite carinika koji treba da pretrese celu hokejašku opremu, koliko bi to trajalo. A mi smo imali, što se toga tiče, jednu veliku prednost. Uglavnom svi carinici na Jesenicama su bili Srbi odozdo, koji su dolazili kad igramo protiv Jesenica, naši navijači sa kojima su posle još i popili nešto, tako da nas nisu mnogo ni gledali. Ali sećam se, jedno smo išli da igramo u Nemačku i u to vreme je naša rakija bila jako cenjena i to se uvek nosilo u džaku, dosta rakije, ovde koštala marku, marku i po, tamo je bilo 12 maraka, to je bilo ono vreme velik novac. I u Salzburgu nas uhvate Nemci i sve su flaše koje su oduzeli poređali na peronu i napravili sliku po Jugoslaviše nacionalmanšat. Bilo mnogo bolje nego što su pričali ovde u Austriji. Ja sećam prva turneja 16 godina, dođe neki Kanađan, odvede nas u bar, ja vidim striptizi, nisam video golu žensku ruku dotle, ja mislim ono vreme bilo drugčije. I onda se vratiš u školi, u prvoj mučkoj smo bili nekoliko nas sportista koji smo bili vrlo popularni u smislu pričanja tih doživlja. Jedan moj školski drug koji je nažalost umro je bio Velibor Vasović. Onda on išao u Vijeređu sa fudbalerima, isto tako priče, svi slušaju, niko nije mogao da veruje. Koliko god sam bio u inostranstvu u svim zemljama, nikad nisam osetio nikakvu diskriminaciju odakle gde sam rođen ili uvek se gledalo, naročito u Kanadi, šta možeš, kakav si, a ne odakle si. Imao sam i neke emisije u Kanadi gde su me zvali srpski guru za tehniku. Zadnjih godina radim tehniku sa timovima. To je obično treneri koji su postali treneri, nisu bili talentovani igrači. Oni pokušavaju da nauče igrače sve ono što oni nisu znali. Ja sam tu imao uspeh.
Bili ste među vodećim jugoslovenskim igračima tog doba. Da li ste imali ponudu da odete u inostranstvo?
Pa imao sam i otišao sam da igram u Holandiju. Menadžere nisu postojali u to vreme, oni se tek pojavili kasnije u Kanadi, sad se proširilo za Evropu, oni su rak sporta. Naročito ovi koji vataju deca od 16 godina u svim sportovima, zaluđuju ih, potpišu ako mogu 100, pa će možda jedan da prođe. Za lude roditelje, deca odu suviše rano. Mi nismo smeli da odemo u inostranstvo pre 28. godine, bilo je pravilo. Mora si da imaš transfer kartu Saveza Jugoslavije da bi mogao da odeš. Pa otišao sam u Holandiju vozom, u leto. Tamo je već bilo leda. Ovde je počinjalo negde u oktobru, tamo je već u julu bio led. I mogao sam da idem na led kad sam hteo. Sećam se, dobio sam neke palice. Pa kad sam počeo da šutiram, nisam mogao da verujem kako mogu jako da šutnem. Ovde su bile neke daske, naravno. Tim gde sam otišao, nije bilo praktično ni jednog Holanđana. Bili Kanađani i Česi, igrali smo puno internacionalnih utakmica. Posle sam prešao u jedan novi klub, Nijmegen, gde sam postao igrač trener. Uspeli smo za 3 godine da uđemo u najveću ligu i da postanemo skoro jedini holandski tim koji je pravio svoje igrače. I na kraju smo dogurali, posle lakih 9 godina rada, smo uspeli da pobedimo prvaka i da uđemo u Kup Evrope, gde smo eliminisali Olimpiju Ljubljana, sećam se u Ljubljani. Nas 3 druga iz ulice, Velibor Vasović, Dimitrije Davidović i ja. Dimitrije je igrao za NSA, za NEC, Vaske je igrao za Ajax i onda smo se često nalazili na hokejaškim utakmicama. Oni dođu da gledaju. Pratio sam kako se njihov mentalitet prilagođavao i menjao. Stanovao sam zajedno sa Davidovićem, on je igrao. Trener ga nije simpatisao, povredio se. Svaki dan je trenirao sa gipsom na nozi. I dođe novi trener i kaže, ne igraš dobro. Kaže, šta mi fali? Klizeći start i glavom. Pa kaže, vi ste trener. Kaže, nema problema, neki ludak. Od trenera, posle bio trener Feyenoorda. Mislim da i dan danas se bavio fudbalom sa 80 godina. I on je svako jutro odlazio na teren, mu navuče neke kožne, plastične gače kao ono za rodeo, pokosi travu i klizeći start. Ovaj nije mogao da spava, bio odran sa svih strana. Prvi put kad mu je dao šansu, više nije izašao iz tim. Udario nekoga klizećim startom, izbacio ga na staz. Njemu je bio ideal igrač von Hanegem, Lazarom, tom treneru, onda kao dača karakter isto. I posle je otišao da igra u Belgiju, postao jako dobar trener i to je vrlo interesantno kad nekoga kao znaš iz detinjstva se razvija u drugom pravcu, u stvari isto. E sad će da dođe u Beograd opet. Žao mi je što je Vaske tako brzo. On je toliko poznat i danas u Holandiji da je to neverovatno. Dođem u Beograd i on kaže, ajde se nađemo za kafu. Rekao, nemoj da me vidi sa tobom ovde, neko, imaš lošu reputaciju. Nego rekao, kad dođeš u Amsterdam, zove me on. Puno je bilo naše dece iz grada. Posle sam video da tamo nema više budućnosti u Holandiji. Bilo je divno, do 80. godina igrali su u 8 timova na olimpijadi radi holandskih Kanađana. I onda sam video da ne idem nigde dalje i familija mi je savjetovala, rekla jednom momentu, idi kaže, sa svojim snovima, inače ćeš nama da prebacaš do kraja života. I imao sam menadžera i odmah sam dobio za ono vreme fenomenalan ugovor u Švajcarskoj. Odmah je uspelo da taj tim pobedi Bern, da napravi katastrofu za švajcarski hokej. Opet sa mladim igračima, bez stranaca, da pobedi Bern pred 16.000 gledalaca.
Jeste li u Švajcarskoj bili i trener i igrač?
Ne, bio sam samo trener, tad sam imao preko 40 godina. Onda sam se vratio nazad u Holandiju, malo radi familije, onda sam se vratio u Švajcarsku, pa sam bio u Nemačkoj. A 35 godina sam radio sa decom u Kanadi. Bio sam glavni trener na ledu u jednoj školi hokeja, 4-5 nedelja preko leta. Tu sam najviše naučio možda, od dece. Mi smo dobili u Holandiji jako dobrog sponsora, Nacionale Nederlande, to je najveće osiguravajuće društvo tamo. Oni su teli mlad tim koji odgovara njihovoj politici. Izabili su nas i odmah su meni rekli, ti smeš da putuješ, imaš budžet. Ja sam teo da učim. Kad sam počeo da se bavim trenerskim pozivom, ja nisam imao pojma koliko ne znam. Imao sam sreću da sam neku sreću i iskustvo uspeo to sve da sredim i onda kad sam počeo da putujem, nisam mogao da verujem na kakvom niskom nivou se nalazim. I tamo sam opet nekom srećom uleteo u glavne ljude u hokeju. Bio je simpozijum i onda sam razgovarali o hokeju. Odmah su me pozvali da govorim na sledeće. Pošto sam ja govorio ruski i imao sam veze u Rusiji, pa sam uspio da dođem do nekih tajnih stvari koje Tarasov u to vreme. On je ceo hokej revidirao i napravio nešto fenomenalno. Ja sam imao taj materijal, ali sam znao šta Kanađani misle o tome. Tako da sam i na taj način to prezentirao kao informaciju da se razmisli, ne kao ovo treba da radite, odmah, tamo si odmah propao. I onda, zahvaljujući tim stvarima, 84. mislim, sam izdao knjigu u Torontu o evropskom hokeju, vežbe. I to mi je donalo neverovatnu veze. To se gradilo, ideš na svaki simpozijum, preko leta radiš. Taj glavni trener tog kampa je bio Roger Nilsson, koji je napravio revoluciju sa puno stvari u hokeju, 1000 utakmica u NHL. I onda celo leto sa njim, on je bio prvi koji je radio sa video snimcima. Sam ja počeo 77. već da snimam sve utakmice, učeći od tih ljudi. Imao sam i dobro menadžera, govorio sam jezike, sadržao sam one dobre stvari iz Srbije. Znači upornost, tvrdoglavost, inat, maštu, ali sam morao da naučim da se ponašam u svakoj zemlji kao da sam tamo. Znači, ja sam morao naučiti kako se oblače u Kanadi, kako se jede. Kad mi dođe igrač iz Kanade u ono vreme, kreveti su bili uzani, oni su navikli na king size, onda steak je bio ogroman u Evropi, u Holandiji meso malo skuplje. Tako da si znao da im pre nego što dođu prikaže situaciju da se uklope. Jako važno dođe neko da odmah funkcioniš. Sećam se moje godine u Švajcarskoj, su došli u Fribourg Bikovi Homutov, dva najbolje igrača možda u tom momentu van NHL-a. Počelo je loše, međutim predsjednik kluba je bio jako pametan, stavio ih jednu vilu sa familijama, odmah francuski, neki put je čarterom došla cela ekipa iz Moskve da budu gosti. I posle toga su bili fenomenalni. A ja sam bio u Rapperswilu i dobio sam isto kao trećeg stranca Koževnjikov koji igrao 250 utakmica za Sovjetski savez. I onda se oni počeli da govore, hoćemo i mi Rusi. Ja im kažem nekom, vi ste suviše glupi da igrate ruski hokej, a na prvom svom mestu, šta? Ne. Doveli su Borisa Mihajlova, koji je jedan od najpoznatijih igrača svih vremena, koji je odmah uveo četiri sistema, četiri naval, ne znam, u novembru je već bio otpušten. Znači, jako je važno živeti u mestu, osjećati se da si u mestu. To su mala mesta u Švajcarskoj, baš mi priča drug, došao je Rapperswil da me vide. Bila je utakmica. Kaže, prazan gradić, selo, ništa. Nađu stadion, uđe na stadion 7000 ljudi. Znači, nije bilo izlaza kad oženjen si. Vrlo je važna u tim stvarima samodisciplina.
Treba se nametnuti i gledaocima, i upravi, i saigračima, i medijima. Strana ste i sasvim druge kulture, mentaliteta. Kako ste u svemu tome uspevali?
Pa evo, prošle godine sam radio u Mannheim Adler, se zove tim. To je najbogatiji tim u Nemačkoj, verovatno. Prosek je 11-12 hiljada gledalaca i doveli sam isto da pravim taj specijalni trener. Znao sam trenera njihovog, bio sam sa njim na ledu u Kanadi i oni su izgubili tri utakmice i odmah je bila televizija, šta ćete vi da uradite. Ja sam napravio trening, izašao na led bez nekog velikog govorom sa igračima i sve je vrlo brzo krenulo. Igrači su bili jako zadovoljni jer je trebalo promeniti u glavi neki drugi sistem treninga. Odmah su me pozvali da gostujem na televiziji, da objasnim to sve. Meni je to bilo kao svaki dan. Verovatno je to pitanje pripreme i samopouzdanja. To je jako važno u tim situacijama. U Mannheimu sam živeo u najboljem hotelu, odmah mi naravno daju kola i sve. I ti se odmah uklopiš u taj život. Van hokeja u Mannheimu nisam doživeo mnogo. Je bilo puno posla. Oni imaju juniorski tim od 19 godina, do 19 godina koji žive i treniraju kao profesionalci, koji prave igrače. Pa sam morao da idem sa njima na let. Pa sam išao sa 12 godina, 14 godina. Od 7 ujutru do 3 sata radno vreme trenera. Mi smo sedeli, pravili treninge, razgovarali, gledali video ideje. Ovi se ljutili na neke igrače. To uvek se dešava u svakom timu, da to ne ode napolje, da ode ono negativno između trenera. Posle na kraju si opet pozitivan i počinješ da, posle poraza, da gradiš nešto pozitivno. A jako je loše kad ti pokazuješ svoje osjećanja.
I'm a rock.
Kako ste?
Šta treba?
Koja voda može da se koristi posle poplave?
Flaširana ili prokuvana, i za ličnu higijenu i u kuhinji.
Može li voda iz bunara da se pije?
Treba je prokuvati, ako je mutna, drugačijeg mirisa i ukusa nikako.
Može li da se pije voda sa izvora?
Ako je poplavni talas došao do izvora, nikako.
Da li je smrznuta voda bezbedna?
Led praviti samo od prokuvane ili flaširane vode.
Eko.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Alo.
Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller, opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Hokejaš Aleksandar Anđelić. Radili ste u Americi i u Kanadi. Kako je organizovana ta Severnoamerička hokejaška liga? Da li je to nešto nalik NBA ligi, košarci?
Potpuno isto otprilike. U NHL-u sam radio pripremne logore za mlade igrače. Kako dođu mladi igrači? Oni znaju na kom si nivou. Znači, prva je večera, onda dođe neko iz NHL-a, advokat. Objašnjava im šta može da se desi u velikom gradu. Droge, devojke, tuče. I onda im kažu odmah, ako se nešto desi, nikakve izjave, samo čutite i zovite nas, stiže odmah četa advokata da vas posavete i da vas brane. Onda su imali kurseve za kuvanje. On naravno da je dolazio psiholog. Najviše mi se svidelo, na primjer, došao je igrač koji je 72 godine, Derek Sanderson, bio najbolji plaćeni sportista na svetu. Divno izgledao, hipi, intervju ovako, vidi se, dim se diže, on drži cigaretu iz postola, to je tamo. Pitaju ga kako se pripremaš za utakmicu, pa kaže uzmem plavušu. I on je završio u Chicagu u parku, bez dinara, sa kesom, u kesi alkohol, i onda su ga neki prijatelji našli, vratili ga, dali mu neke poslove, i sad on nama priča mladim igračima šta može da se desi. Tako da igrači puno se brine o njima. Osam sati su svi na stadionu. Tamo je doručak da ne bi stali negde jeli McDonald'sa ili ovo džubre ostalo. Doručak je izabran od ovoga koji se brune za hranu. Onda imaju sastanke, gledaju malo utakmice, teretana, video, led. Na ledu svako ide 110%. Tako se njima je bilo vrlo teško od te evropske vežbe. Oni svi krenu kao idioti, ne razumeju još. Pa uvijek im kažemo prva dva kruga polako, pa onda... Ali to su takvi profesionalci, posle treninga je istezanje, sauna, povrede se leče. Oprema je sva, visi u svlačionici, sve isto. Svako ima svoj deo i tamo je okačeno kao u vojsi. Tu je video sve što treba za utakmicu. 3-4 trenera onih zove, to su ovi ekonomi, koji odmah posle utakmice okače sve, operu se peškiri, untercigeri, Štampa ulazi u slačionicu, slobodni se razgovaraju sa igračima odmah posle utakmice. Ako neko od igrača slučajno odbije intervju, ide na crnu listu. To su velike kazne od kluba i znači medija je posle svakog treninga. Oprema bude spakovana u torbe od tih trenera, kako ih zovu, idu jedno 4-5 aluminijumska sanduka gde su pertle, mašina za oštrenje, svašta. I to ide kamionom na aerodrom. I tu su ti koji to voze, ili ako je blizu, oni idu ranije kamionom. I sad ti dođeš na stadion, tamo je sve već okačeno ponovo. Domaća ekipa se brine za peškire, ako treba nešto se popravi, otklizaj ako se nešto desi. I posle utakmice, u roku od pola sata smo mi već kretali autobusom gde nas je čekala hrana, na primjer. Igrali smo u Oklahoma City-u i Maple Leafs su odlučili, pošto imali smo dobru sezonu, da nam daju njihov avion, charter. To je business klasa Air Canada sa cateringom, svako ima svoje mesto, strašno nešto. Sleteli smo na aerodrom, pored nas je stajao autobus, kakva carina, mi direktno u hotel oprema na klizalište. E onda su nam rekli, ako pobedite, odlično, ako izgubite, morate da igrate još jednom tamo, onda ćete letiti za Dallas linijskim avionom i onda 4 sata autobusom do Oklahoma City-a da vidite razliku između pobednika i nema milosti. Tamo igrač bude prodan ili zamenjen, trener ne mora ni da mu kaže ili menadžer, javi samo neko, idi, oprema ti je već na aerodromu, tvoj tim igra sutra. Vrlo malo igrača ima no trade klauzulu. Zato su i toliko tvrdi, to je 80 utakmica u sezoni, letenja, povrede, hoteli. I zato kad se završi sezona, onda za njih je familija sve. I tamo, ako nisi oženjen, si u lošoj poziciji.
Ajdemo malo o Lučiću, koji je jedan od najpoznatijih Srba u Americi trenutno.
Bio smo u istom hotelu u Torontu. Sreo sam ga u liftu, ogroman, pogrbljen sa velikim nosem, da se uplašiš kad ga vidiš. U stvari je vrlo mekan iznutra. Govori odlično srpski, a ja poznajem i njegovog ujaka koji isto igrao u National Hockey League, koji je sad u Beogradu, sa kojim se družim često. U početku nije bio dobar igrač, nisu videli. Onda je ušao u draft negde 42. Dve runde su ga svi promašili, sad se svi biju u glavu. Procvetao je malo kasnije, ali on može sve. Velik je, jak je, bezobrazan je, arogantan, mislim, u pozitivnom smislu. Kad su osvojili Stanley Cup, prvo što radio, odneo je Stanley Cup u Srpsku crkvu u Vancouveru. Njegov ujak je bio u Beogradu kao mlade igra ovde, pa su ga procenili kao nisi ti za hokej. Onda je odigrao jedno 250 utakmica u NHL-u, dve godine u KHL-u, igrao je u Austriji i došao ovde da pomaže. Voli Srbiju, neverovatno.
Je li rođen ovde?
Nije rođen, oni su Ličani. Rođeni su u Kanadi, ali govore srpski. Milanov otac je lučki radnik bio, on nikad nije mogao da dođe sa nekim parama i nikad se nije pojavio u javnosti. Milan sad ima ugovore o 4-5 miliona godišnje, jer je oružje, on je oružje na ledu. Zna da namesti go, zna da da go, a najgori je kad se igra 5 na 4, kad stoji pred golmanom, onda golman ne vidi, ne može da ga skloniš. Niko ne voli da ide sa njim na ogradu, ali nije prljav, on je jednostavno, kako oni kažu, tough like a nail, tvrd kao ekser.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da završimo vašom igračkom karijerom, kako biste sebe danas opisali kao igrača?
Pa to se toliko promenio da mogu sebi da opišem da bi bio smešan. Skoke se toliko promenio, uslovi, led, oprema, metodi treninga, internacionalne utakmice, Treneri se digli na neverovatan nivo. Sad je to nauka. Ja sve radim preko kompjutera. Znači, u kompjuteru su mi sve vežbe. Ja ih pravim, sastavljam trening preko kompjutera. Imam software za kontrolu, za vreme utakmice, za statistiku. To je uvek klubsko software koji seče utakmicu i odmah stavlja sve u fajlove. Pogledaš, skratiš, onda pokažeš što igrač ima. Ima ovaj iPad koji ima aplikacije. Imaš igrača raspoređen na terenu, pokažeš samo nekom mlađem igraču i pomeraš prstom, treba budeš ovde, a ne da crtaš. Neuporedivo, to je otišlo 1000 godina unapred. Kad sam ja igrao tek 72. godine se oni uveli da možeš da igraš telom po celom terenu u Evropi. U Kanadi je to bilo. I to se odmah postalo sve brže. Ono je bilo lepo biti back, ti dribluješ, ovi te džaraju sa palicom, sad te udare da ne znaš kako se zoveš. To smo mi nešto igrajući futbal, košarku, dobili neki osjećaj za igru. Momentalno je tranzicija sve. Znači, iz greške protivnika se, i to je i ofanzivna i defanzivna, takvi su i treninzi. Vrhunski profesionalci ne mogu da se bave ničim drugo nego su celu zimu u hokeju. Znači, dođu na stadion u 8, odu u 3. 2 treninga obično, plus treninzi za snagu. Kondicioni trening i snaga u hokeju se neverovatno menjala i sad je došla na pravi nivo, sad više nisu dizači tereta, nego kao neki vrlo jaki lako atletičari.
Da, vi imate lepu definiciju ili opis hokeja, umetnost ili veština pokreta.
Velika je stvar koordinacija pokreta, jer ovde se radi o neprirodnom kretanju. Znači, svuda se ti skačeš, ideš unapred. Ovde se odrazuješ u stranu da bi išao napred. To je nešto možda kao jedrenje, nema drugog. I sad, navići se na klizaljke, na opremu, treba jedno 3 do 5 godina. Posle toga više nećeš da odeš na led bez opreme, se osjećaš go.
Do koje godine ste igrali?
Do 32. i onda sam se skinuo nekoliko puta. Bilo je puno Kanađana i onda mi smo imali mlad tim i onda su videli da terorišu mlade igrače. Onda sam se ja par puta još skinuo da im kažem ko hoćete neki problem, tu sam. Međutim, oni su brzo ukapirali da jedva čeka da nas izbaci jednog i drugog, tako da to nije bio više hokej, ali... Sponsor je organizovao specijalnu utakmicu, dovali su švedski klub, poklonili su mi televizor u boji. Moja bivša žena, Holandžanka, je otišli smo na led, bila je velika proslava i onda posle toga sam bio samo trener.
Kakav je to osjećaj jer sa jednim delom života ste završili?
Traje još nekoliko godina da se oslobodiš ideje. Prvo, da više nisi igrač, da moraš drugčije da misliš. Onda je jako važno da znaš da više nisi deo grupe, nego si protiv grupe, vrlo često ti je to posao. Eto, taj period mora da prođe, to je period kao posle bolesti, karantin neki. Posle toga vidiš sve drugim očima. Završio sam sezonu prošle godine u Švajcarskoj u timu gde sam bio četvrti put trener. Trebali se da uđe u play-off. Verovatno će još iduće godine da radim u Mannheimu i da idem u Švajcarsku neki kamp. Još nije potvrđeno, ali tako izgleda. E onda će biti već vreme da u 75. godini da ne ideš više na led. Mislim, onda ću da idem na led samo ovde u Beogradu. Ima neki tim drvene nogice gde su sve malo igrali hokej i gde je ovaj drugarstvo. E sa njima ću da odem neki put. Oni hoće da nauče nešto. To je osnovao kanadski ambasador u Beogradu pre 10 godina. Sad je bio da otvori turnir, došao iz Kanade. I to mi se sviđa. Posveđali su se tek posle 20 minuta. To je već za Srbiju. Umro sam od smeha. Eto, inače, more utakmica, more putovanja.
Imali neka utakmica u vašoj karijeri posebno mesto? Bilo zbog čega?
Prva utakmica u Nijmegenu kad smo osvojili šampionat. Pošto je taj klub imao ogroman budžet, imali su uvek 6.000 ljudi, bilo je puno holandskih Kanađana i Kanađana, mi smo imali svoje igrače i nekoliko studenata. I ta zadnja utakmica, to je bila proslava u gradu, onda su nas stavili na neko otvoreno prevozno sredstvo sa konjima, pa nas vukli po celom gradu. To je bio veliki događaj za grad. Moj život je bio hokej, to mi je bio prioritet. Ali, na primer, moj sin je, koji se rodio u Holandiji i sad je tamo, je igrao hokej kao junior, onda otišao na teške studije, sad je već master inženjer građevinski. Koliko je on naučio, koliko njemu to pomoglo, nepravda, trener jednog odebere, tebe ne odebere, u očima deteta je to nepravda, znači pronaučiš šta je nepravda, drugo ne pokazuješ bol kad te boli, jer ja sam objasnio, ako se ti dereš ili ne dereš, isto te boli, ako se dereš protivniku još lepše, ako te udari u hokej. Onda je naučio šta je disciplina, šta je slušanje trenera i rad. Ja ga nisam skoro nikad ni trenirao, niti sam se mešao u njegovu. Uvijek sam govorio, slušaj trenera, trener ti je bolji nego ja, on zna šta treba. Niti sam vikao na tribinama i vidim koliko mu je to pomoglo danas u životu. I meni se to sviđa što u hokeju moraš da pobediš samog sebe.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je hokejaš Aleksandar Anđelić. Bio je ovo 182. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.